Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunističkim bogom.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, goro, goro.
Tu se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Pakuj, Miško, polazi. Ajde, narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise, ja imam prave, pravce te sise.
Bitni.
Znakovi.
Dobar dan. Na početku novog izdanja Znakova pozdravlja vas Sava Ristović. Disney kao inspiracija, naziv je izložbe koja je u toku u galeriji Ozon, a kojoj mi danas poklanjamo pažnju u emisiji, i to iz nekoliko razloga. Prvo, iako izložbu potpisuje Saša Rakezić, poznati pod pseudonimom Aleksandar Zograf, svetski poznati strip autor, reč je u suštini o delu njegove kolekcije, koju godinama unazad gradi, sakupljajući najrazličitije artefakte s temom Disneyevih junaka. Zatim, Disney je kao brend popularne kulture opstao najduže na ovim prostorima, od 30. godina prošlog veka do danas, i bio deo vizuelnog odrastanja mnogih generacija. I najzad, na izložbi su predstavljeni predmeti mahom anonimnih autora, koji su najčešće nesvesno, često i neuko, i to bez autorskih prava, dali svoj doprinos širenju kulturološke poruke Disney sveta, Disneyfikaciji, kako je ovaj fenomen nazvao pisac predgovora kataloga Stevan Vuković. Saša Rakezić će biti gost današnjih Znakova, a to će biti prilika da s njim porazgovaramo i o statusu stripa danas u svetu i kod nas. Dakle, predstoji nam dosta tema, pitanja i odgovora, pa da završimo s uvodnim slovom, da čujemo muziku i počnemo razgovor. Naravno, uz poziv vama, poštovani slušalci, da nam se pridružite na talasima Radio Beograda 2.
Was she murdered by cutthroats lurking in her room? Why did she not return that Sunday afternoon? Did she look for the man she was seen with the previous November to an early grave in Pearson Park? Oh, her strap, where can she be? She would have been just 23. Oh, her strap, where can she be? She would have been just 23. Did she join an obscure religious cult with ritual suicide as the result? Was she burned as a heretic at the stake? Or does she lie in a Methodist cemetery in Ohio State? For her the strap, where can she be? She would have been just 23. For her the strap, where can she be? She would have been just 23. She perish on some rocky shore. Did she fall down a manhole left open by mistake, or did she choke on a piece of fruit? Hey. Oh, her strap, where can she be? She would have been just been
Kao što je rečeno u najavi emisije, u galeriji Ozon otvorena je vrlo zanimljiva izložba pod nazivom Disney kao inspiracija. Iako izložbu potpisuje Saša Rakezić alias Aleksandar Zograf, svetski poznati strip autor, posetilac nije siguran o čemu je reč, autorovom umetničkim radovima ili kolekciji radova drugih stvaralaca. Aleksandar Zograf, to je Saša Rakezić, je gost današnjih Znakova i to je prilika da s njim razgovaramo o nekoliko tema. Saša, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Pa da krenemo od same izložbe, od toga šta je sve na njoj predstavljeno.
Da, izložba je zapravo odgovor na poziv Galerije Ozon, koji su želi u nekoliko ciklusa izložbi da predstave kolekcije umetnika. I sad, pošto je moj stan zapravo kolekcija, ja sam izabrao jednu od tih kolekcija i to deo zapravo, ne nikako sve što imam na tu temu. Dakle, moja ideja je bila da predstavim radove inspirisane Disneyjem koji su nastali u Srbiji od 30. godina pa negde do završno do nekih 70. Dakle, u pitanju su crteži, zatim neki sitniji predmeti, ali i neki od štampanih materijala koji su proizvedeni u ovoj zemlji ili su to neki, ajde kažem tako, entuzijasti radili radi svog gušta. I ja sam tragajući po buvljim pijacama to nalazio i polako tokom godina se akumulirao zapravo dobar broj radova koji će poslužiti kao eksponati za ovu izložbu. Dakle, autori su nepoznati, većina njih. To su u najvećoj meri ljudi koji su sami iz svog užitka crtali i koji su bili inspirisani Disneyjem, s tim što postoji, dakle, jedan dobar, rekao bih, segment je posvećen recimo spomenarima, danas zaboravljenoj kategoriji. Dakle, pre nego što je postojao, ne znam, Facebook ili već slično nešto tome, mladi i deca su komunicirali međusobno tako što su crtali i pisali jedni drugima i to je završavalo u spomenarima, s tim što su, rekao bih, najinteresantniji radovi iz tog nekog predratnog perioda kad su se ono baš dosta trudili oko toga. I s obzirom da je Walt Disney vrlo rano postao kod nas jedna od omiljenih, kako da kažem, popularno-kulturnih popularno-kulturnih fenomena, mnogi od tih radova bili su inspirisani Disneyjevim junacima. I ja sam sve to strpljivo sakupljao, dakle, bez želje da to nekako kategorizujem, bez želje da ih odvajam na bilo koji način. Sve sam ih zajedno predstavio na toj izložbi, što je, ja bih rekao, možda liči pomalo na umetničku izložbu, ali još više liči na jednu antropološku studiju. U stvari, želeo sam da prvo radi nekog vlastitog zadovoljstva, da otkrijem kako su ljudi reagovali na Disneya tokom različitih perioda. I mi smo tu u stvari interesantno područje zbog toga što u nekom vrlo ranom periodu, dakle 30. godina, je već postojao određeni odjek Disneyjeve produkcije u našoj sredini. Iako je to bila jedna zemlja pretežno, da kažemo, ruralna, većina ljudi je živjela po selima i pre svega siromašna, izvukla se iz Prvog svjetskog rata sa ogromnim gubicima i ljudskim i infrastrukturnim i kakvim god hoćete, a i pre toga istorija bila jako teška. Dakle, iz svega toga smo uleteli u to neko savremeno doba, u tom nekom međuratnom periodu, kad je zapravo definisana ova zemlja, kad su obnovljene prvi put od srednjovekovlja, ne znam, manastiri. To se desilo u tom nekom međuratnom periodu koji danas posmatrano vrlo kratko trajao, pa do toga da su sve glavne institucije od skupštine do, ne znam, mostova izgrađene u tom periodu. I jedan od fenomena je bio taj da se vrlo rano naša publika, da kažem, kolokvijalno primila na popularnu kulturu, s obzirom da je politika negde sredinom 30. krenula da objavljuje američku strip produkciju, što je izazvalo strahovito snažnu reakciju među lokalnim, da kažem, entuzijastima koji su sami počeli da crtaju stripove i da objavljuju stripove. Dakle, možda su krajem 34. godine prvi put videli savremeni strip, već početkom 35. su sami objavljivali stripove. Dakle, to je nešto što sa današnje tačke gledišta je bilo fantastično, uzbudljivo je jedno vreme. I među glavnim inspiracijama je bila Disneyva produkcija, već i zbog toga što je Disney bio jedno od najvećih dešavanja na ukupnoj svjetskoj sceni, i vrlo brzo su kod nas krenule da se rade, ne znam kako bih to nazvao, recimo piratske varijante Disneyvih junaka. Jedan od najovako upečatljivih primjera koje smo i ilustrovali na ovoj izložbi su doživljaj Mike Miša, koji su 32. godine se pojavili u
Izmišljačika Boža, crtačika Ika.
Tako je. Dakle, u Veseli četvrtak, jednom popularnom dečjem listu. U to vreme tek je pokrenuta, 28. godine se desila, se desio onaj bum sa animiranim Mickey Mouse-om, zahvaljujući tome što je Steamboat Willie bio film koji je prvi crtani film koji je tonski bio film. I već 32. tek je počela da se radi strip produkcija zasnovana Disneyjem junacima, je, dakle, nekoliko, kako da kažem, smelih likova sa Balkana uradilo vlastitu varijantu Mikija Mausa, nazavši ga Mika Miš i potpuno ga posrbivši, iako je Ivan Šenšin, jedan od autora, bio emigrant Rus koji je živio u Beogradu, ali dakle, ti su junaci već bili u tom nekom ranom periodu bili prihvaćeni i predstavljeni kao deo lokalne kulturne produkcije, što je vrlo, vrlo zanimljivo. Ja sam razgovarao sa, dugo sam bio u kontaktu i još uvijek sam, sa Didije Gezom, čovekom koji je trenutno živ u Americi, inače iz Pariza, poznati istoričar Walta Disneya, koji je neko vreme čak i radio u studiju Walta Disneya. I on je izučavao, dakle, kako je Disney bio percipiran u različitim zemljama u tom nekom predratnom formativnom periodu za Disney studio, i on navodi da je zapravo Srbija bila jedna od zemalja gde je ta neka prateća produkcija lokalna bila među najvećim u Evropi. Svakako su Engleska i Francuska bile lideri u tom momentu kad je Disney u pitanju, ali on tu odmah negde smešta Srbiju. Dakle, ovo nisu sad neke legende koje mi pričamo o sebi, već je to to izgovorio čovjek koji je apsolutno merodavan da takve stvari procenjuje, s obzirom da je video i svu ostalu produkciju. I teško je objasniti zapravo zbog čega se to desilo. Moja teza je da smo mi zapravo baš iz tog nekog nedostatka tradicionalnih nekih stega, bili smo tad još novi, kao što bi možda Micić rekao, mi smo bili neki, kako da kažem, neka nova Evropa, ljudi koji su tek stupili, izašli iz te neke vode, podsvesti na površinu onoga što je bila evropska scena, jeli? I mi smo imali tu neku primitivnu, ali smelu snagu da se bavimo sa svim tim stvarima bez trunčice razmišljenja. Dakle, niko nije razmišljao da li je to u redu da sad vi uzmete nekog Mickey Mouse-a i da ga preradite na svoj način. Pa je on, ne znam, u listu Mika Miš, koji je bio najpopularniji predratni strip časopis, bio predstavljen kako kako putuje od Beograda vozom do Niške banje, i pošto nije imao novac za ovaj kartu, on se švercovao i ovaj, pa je dobio proliv, pa već je, mislim, sve te tako ovaj neke ovaj, kako bih rekao, sižeji nama prepoznatljivi, ali ja bih rekao da je to zapravo bilo pozitivno u nekom smislu, iako je taj crtež bio možda primitivan, možda nebrušen kao u nekim drugim zemljama, ali je bio značajan taj poriv da se krene od vlastitog nekog razmišljenja i da se to nadgrađuje bez trunčice kompleksa manje vrednosti. I možda u tom smislu je i bitno prikazati, recimo, ovaj, to sve što se nađe, naravno uvek je slučajan uzorak to što ćete naći na buvljaku, ali vidite radove običnih nekih ljudi, čak dece, ovaj, recimo bilo je popularno 30-ih, 40-ih godina da vi nacrtate neki od tih Disneyvih junaka i da to poklonite onda deci. Dosta toga sam tako došao do tih crteža, i onda to završi, posle nekog vremena ljudi to skinu kad domatore, oni to bace negde i to završi na buvljim pijacama. I dakle, jedan slučajan uzorak, također sam sakupljao fotografije gde se pojavljuju Disneyvi junaci, mnogo toga što je što posredno govori o tome koliko je bilo to popularno i kako je ta vrsta, rekao bih, savremene ipak kulture, kako se ona integrisala u to tkivo jednog duboko tradicionalnog društva koje je bilo naše, ali s obzirom, kažem, da, na to da mi nismo imali te neke stege, mi nismo imali velike institucije koje bi vama govorile šta vi trebate da razmišljate. To je loše u jednom smislu,
da,
ali
je
odlično
u
drugom.
Da, tada to vreme baš i otvaranje celog društva ka nekim, tako kažem, evropskim popularnim stvarima, setimo samo koncerta Josefine Becker ovde ili nekih drugih sličnih stvari i koncerta i nekih drugih događaja, ali ono što bih hteo da naglasim da je reč zaista o nekom, kako bih rekao, miksu i dokumentarnog i kreativnog rada, koji je od različiti pristupi, uspešni i neuspešni pokušaj kopiranja, jasne, čak i karikiranja i tako dalje, tako dalje. Dakle, zaista pokazuje različiti dijapazon shvatanja Disneya u jednom širem vremenskom periodu.
Pa jeste, meni je dakle potpuno ravnopravno su bili pokušaj ljudi koji su jednostavno precrtavali iz, recimo iz nekog stripa ili iz novina likove Disneyjeve, i onih koji su jasno imali neki svoj već pristup tome, dakle vjerojatno su se bavili crtanjem, bili slikari ili već nešto tako, i koji su sad pričali tome sa nekom svojom energijom i to obrađivali na svoj način. Pa mislim da tu postoji još jedan taj demokratski potencijal zapravo Disneya, koji je interesantan, zato što su iz potrebe da bi što lakše animirali i umnožavali te junake, oni su vrlo ikonički, vrlo su jednostavni po načinu kako se crtaju, a opet su autentični i upečatljivi. Tako da je praktično svako je mogao da nacrta nekog Mickey Mouse-a ili Paju Patka. To je jednostavan crtež. I svako se usuđivao da to radi. Da su to bili neki složeniji crteži, verovatno bi manji broj ljudi se uopšte usuđivao da to precrtava. Ali meni su bili baš zanimljivi oni pokušaj koji se udaljavaju od tih, kako kažem, savršenih uzora. Dakle, što je to veći odmak od Walt Disney Production Studio, to je meni bilo interesantnije.
I, neki su neprepoznatljivi.
Neki su potpuno, ne možete da zaključite da li je to Paja Patak ili je neki
ili šilja
ili neko čudovište iz svemira,
da.
Ali je to baš meni bilo zanimljivo. I postoji još jedan isto zanimljiv moment koji bih rekao da je o kom sam ja razmišljao, a to je da u predratnom nekom periodu, s obzirom da je Disney upoznavan pre svega preko filma, dakle preko projekcije pre filma ste vi, pre glavnog filma ste vi mogli gledati ovaj izbor crtanih filmova, ili ste mogli dodati samo na program gde vodite decu, da, dakle gde su samo crtači u pitanju, ali je bilo svega, ali je bilo dosta toga zahvaljujući stripu predstavljeno i u štampi, i bilo je nekoliko, ovaj, bilo je više tekstova koji su se ticali stripa u našoj predratnoj štampi, svi su bili negativni. Strip je bio posmatran kao nešto, kao neka vrsta, kako da kažem, instant umetnosti, ovaj, i što je zanimljivo, većina autora koja uopšte se bavila kritikom stripa su bili levičari. Recimo, jedan od prvih članaka koji je objavljen u predratnoj Jugoslaviji je izašao u listu Pančevačka nedelja na jednom strip festivalu koji je se odvijao u Panču 2000. godina. Ja sam to preneo, taj članak. Dakle, Slavko Njagul, koji je bio pesnik iz Pančeva, koji je imao knjižaru koja se zvala Planeta, je napisao jedan od prvih eseja posvećenih stripu kao sasvim novom fenomenu sredinom 30-ih, u ovom momentu ne mogu da se setim tačne godine, ali uglavnom tek su počeli stripovi da se pojavljuju, i njegova zamerka, koji on je inače bio blizak tim nekim levičarskim krugovima, i njegova je bila, njegovo je razmišljanje bilo da je strip da se suviše pojednostavljeno odnosi prema literaturi, prema nečemu što bi trebalo da bude jedan dublji uvid, a što je pružala knjiga pre svega, a strip tek možda na neki način nadomestivao. Ali je njegovo pozitivno, kao pozitivan primjer navodi Diznija, zato što kaže, zapravo ti ljudi koji su predstavljeni kao kao životinje, to govori o ugroženosti radničke klase na zapadu. I taj pristup Dizniju kao pozitivnom primjeru kad je strip i film u pitanju je se zadržao čak i nakon rata. Možda je uticalo na to što je Disney bio prihvaćen u Sovjetskom savezu, što su njegovi filmovi bili emitovani i što je smatrano da je to prihvatljiv jedan vid savremenog izražavanja.
Ali svojevremeno mnogi teoretičari ili kako bih rekao sociolozi ukazivali su da je upravo ta porodica Walta Disneya bila nekako, kako bih rekao, propagiranje američkog načina života.
Tako je, tako.
Međutim, s druge strane, generacije su odrasle upravo na junacima Walta Disneya, ne samo 30-ih, yes, već i 40-ih, 50-ih, 60-ih, 70-ih godina.
Tako je. Pa to je ono što, rekao bih, je jedan vrlo poseban odnos i u mom slučaju i slučaju mnogih, rekao bih, ljudi moje generacije, pa i drugih generacija, odnos love and hate relationship. Dakle, ima ljubav i mržnje za Disneya, koliko god da je on bio značajan po tome što je raširio tu neku tu vrstu popularne kulture među ljude, čak među različite zemlje. Vi takođe to možete da i to je preovlađujući diskurs negde 50-ih, 60-ih godina, dakle da je to isto bio primer jedne kulturne jednog kulturnog kulturne dominacije zapadnog sveta nad čitavim ostalim. Dakle, smatralo se da Disney ima negativnu konotaciju time, baš zbog toga što je zbog tih pojednostavljenja i zbog toga što je kad je to postala već ono jedna oguglala industrija koja je samo štancovala te stripove. Dakle, opet, znači ti levičarski orijentisani kritičari koji su 30-ih hvalili Disneya su 50-ih, 60-ih godina kudili Disneya. Dakle, ima neka vrsta, postoji neka vrsta te dvostrukosti kad je Disney u pitanju. Kulturni imperializam koji vama nameće jednu sliku koju vi bi trebalo u svim, dakle, zemljama sveta da prihvatite kao univerzalnu kulturu. I to je sigurno tako. Ali s druge strane, dakle, kao i mnogo toga što, kad je u pitanju savremena kultura, savremena civilizacija, postoje dobri i loši aspekti i zavisit će od vas kako ćete da ih filtrirate i kako ćete da ih proživljavate. Dakle, apsolutno, ja sam i u svom delu bio prilično ironičan prema Disneyu, a opet sam i voleo te neke našto rane Disneyve kreacije, tako da je dvostrukost svakako jedan od elemenata, čak i na toj, recimo, izložbi, s obzirom da vi to možete posmatrate i kao nešto što je, kako da kažem, emancipatorski nastrojeno i nešto što je porobljivački. Dakle, slobodno uzmite bilo koji od tih rakursa.
Da, vrlo je zanimljivo kada se posmatra izložba i pojedini segmenti te izložbe. Naime, mi znamo danas kako se radi u marketinškim tim krugovima, plasiranje određenog brenda, pojave, već čega već, pa tako možemo Disney da nađemo celo asesuar za školu, ne znam sad već gde. Bilo mi je zanimljivo da vidim Disneya na kuvaricama, to su one platnene iznad šporeta, krpe, ne znam već kako da nazovem.
Bezuri,
da. I na goblenu.
Jeste, jeste. Pa da,
Ali ne bi rekao da je to, kako bi rekao, stvar Disneyjeve marketinške produkcije, već da je to nešto...
Absolutno. Pa to je možda jedan od ovako interesantnijih primjera na ovoj izložbi koje mogu da se vide. Dakle, opet istraživačkim radom na Buvljoj pijaci uspeo sam da dobavim opet preko nekih prijatelja iz Renjanina na tamošnjem buvljaku šablone koji su se prodavali u Vojvodini 30. godina. Mi se znamo, zahvaljujući pečatu, da je to bila jedna radnja u Senti koja je proizvodila šablone za kuvarice. I nekoliko je bilo primjera gde su šabloni zapravo predstavljali Disneyjeve junake Mickey i Minnie Mouse. Na izložbi se, dakle, pored originalnih šablona iz 30-ih nalaze savremene rekonstrukcije. Dakle, izvezen je tačno onaj motiv koji je bio na tim šablonima 30-ih koji ste mogli kupiti. I ono što je zanimljivo, što sad to pokazuje, je da vez kao jedna tradicionalna umetnost. Kuvarice su ipak deo nečega što bi moglo da se nazove etnografskim materijalom, dakle nešto što su ljudi čuvali po kućama, što su žene menjale, obrađivale na različite načine i što je bila neka vrsta kućne umetnosti, tog vremena. Dakle, u okviru tog jednog prilično tradicionalne forme, vi imate sad Mickey Minnie Mouse 30. godina, ponovo, opet, to govori o tome koliko je ta savremena kultura bila inkorporirana u tradicionalne oblike izražavanja i koliko je to, kako je taj susret tekao organski. Dakle, ljudi nisu prenosili već gotove uzore koje im je Disney nudio, već su sami u tim radionicama kreirali svoju varijantu Mickey Mouse-a. Također postoji jedna originalna kuvarica iz 30. godina gde su, dakle, Mickey i Minnie Mouse ispred šporeta Smederevca, Mickey ljušti krompire, Minnie priprema jelo, lonac na Smederevcu. Dakle, potpuno je prilagođeno domaćoj kulturi i danas kada to vidite, to deluje kao nešto što je istovremeno tradicionalno, deo tradicionalnog načina poimanja sveta, kreiranja te neke narodne umetnosti i savremenog. U momentu kad je Mickey bio poslednja stvar, najnovija koja se pojavila uopšte na tom nekom univerzumu kada je popularna kultura u pitanju.
Da, ali Mickey Mouse nekima Šilja, nekima Paja Patak, su bili junaci nekog odrastanja, nekog detinjstva. Vladimir Perić u svom muzeju detinjstva bazira upravo na tim lutkama Paje, Mikija, Šilje, već ostalih junaka, što govori samo jednom, kako bih rekao, dugotrajnosti uticaja. Ja mislim da ni jedan junak nije opstao toliko.
Jeste, jeste.
I što pokazuje upravo to da je u tom nekom baš širokom, to možda se vidi na ovoj izložbi, u tom nekom širokom spektru ili dijapazonu izraza.
Jeste, jeste. Pa recimo ako na toj izložbi posmatrate, postoje dečji crteži. Znači,
jeste.
Teško odrediti koliko je dete bilo staro, ali odmah je krenulo od Paje Patka i ne znam, Mickey Mouse-a, odmah je krenulo da ih crta. I to je recimo bilo negde tamo, nemam pojma sad, ima ih iz 30-ih i 40-ih i 50-ih godina.
Ali ima i fotografije, izvinjam se što vas prekidam, ali postoji fotografije sa lutkama Disneyevih junaka, što opet govori na neki način da je odrastanje bilo vezano za to. To su deca, ne znam, koliko godina.
Pa da, to je bilo deo neke opšte kulture.
Na to sam mislio upravo.
Tako je, da. Tu, pa, ja mogu da za sebe da kažem da sam ja krenuo, kad sam ja krenuo da se interesujem uopšte za crtanje, za bilo šta, ja sam takođe krenuo od Disneyevih junaka. Dakle, to je bio odličan medij da vi krenete da crtate, da vi razmišljate o tim junacima. Oni su bili prisutni u različitim medijima, uticali su na vas i bili su prepoznatljivi. I to je trajalo godinama, decenijama, i evo traje još i danas. Dakle, za razliku od onog kasnijeg perioda kad smo imali smenjivanje tih junaka, dakle, kako koja moda je nailazila, tako su bili tu već Pokemon ili već, ne znam...
Teletabisi
ili šta je već postojalo moda. Disney je neka vrsta klasika. I to je isto zanimljiva jedna priča, dakle kako je došlo do toga. Ja sam baš napisao članak, pre nekoliko godina je pronađeno u jednom mestu u Donjoj Austriji koja se zove Malta, je pronađeno da je u jednom manastiru je bila, bilo je, pronašli su zidno slikarstvo iz 15. veka. I sad, to ne bi ni završilo u vestima da jedan od prizora koje su oni, kad su skinuli jedan sloj maltora koji su videli, izgledalo je kao da je nacrtan Mickey Mouse. Iako ljudi koji su to radili, naravno da nisu mogli ni da zamisle, možda je došlo do nekog, kako da kažem, dubokog uvida iz kosmosa u vezi jednog lika koji će se pojaviti stotinama godina kasnije, ali mi smo bili ti koji smo odmah prepoznali Mickey Mouse-a u tom crtežu, koji zapravo ne zna se tačno šta je predstavljao, verovatno nekog sveca koji je ponekad bio predstavljen sa životinskom glavom, što postoji u hrišćanskoj ikonografiji. Mm-hmm. I dakle, mi smo prepoznali Mickey Mouse-a i odjedan put je to postala svetska vest. Toliko je to duboko u nekoj našoj vizuelnoj memoriji prisutno da mi ne možemo da zamenimo taj lik za bilo šta drugo. Jedna od kolekcija koju sam ja u stvari predstavio pre neku godinu je bio u SKC-u, kad je slična jedna ideja bila da umetnici predstave svoje kolekcije. Ja sam predstavio svoju kolekciju s obzirom da je u Pančevu još 80-ih tu je bio kao jedan veliki centar gde su dolazili ljudi iz cele istočne Evrope na Buvlju pijacu i prodavali sve što su mogli. Dakle, neko iz Moskve je seo u svoju ladu, natrpao je do vrha sa stvarima koje je prodao po 10 puta većoj ceni i na kraju se vratio kući sa puno novca iz Pančeva. I ono što sam ja radio je skupljao sam različite, bilo dečje igračke, bilo ambalažne proizvode koje su imale neki od Disneyevih junaka na sebi ili su bili inspirisane Disneyem. I to je zanimljivo bilo zbog toga što pričao sam sa jednom prijateljicom opet iz Moskve koja je živjela do 70. godina u Moskvi i kaže da tamo se otprilike znalo za ko je Mickey Mouse, ali već Paja Patak je bio nepoznanica. Jednostavno nisu imali te stripove, nisu imali filmove. Ne. Znali su Mickey Mouse-a kao deo neke fame o tom liku. I onda su oni domišljali te junake. Dakle, pronalazio sam figurine, ne znam, zelenog Paja Patka ili Paja Patka sa frizurom koju nikad nije imao u originalnom serijalu. Gomila toga, ali u svakom slučaju su ti junaci bili uzrokom jednog velikog zamišljanja planetarnog. Šta god mi misli o tom, bilo da je to pozitivno, bilo da razmišljamo o tome kao nečem pozitivnom ili negativnom, su svakako bili deo jednog domišljenja koji se prostirao po čitavoj planeti, koji traje još i dan danas. Tako da, rekao bih da je to jedna ozbiljna stvar koja se da izučavati sa više aspekata, dakle ne samo sa crtačkog.
Može i na ovoj izložbi upravo da se posmata, da se istražuje upravo ti, kako bih rekao, prodori tog nekog neke popularne kulture koja je označila i mnoga detinjstva, tako kažem, odrastanja. Evo, za kraj ovog dela razgovora ipak moram da vas pitam, šta se dešava sa Mikijem, Šiljom, Pajom Patkom? Nestaju sa scene.
Da.
I postaju klasika, iako ne bih baš rekao da su davno postali klasika, iako dosta dugo postoje.
Da. Svakako sad, kao što danas, recimo, kada je popularna muzika u pitanju, mi više nemamo tako velike značajne fenomene kao što su nekada postojali, jeli? Pa su danas, ne znam šta, Beatlesi ili već Sex Pistols su sada klasika koja nema pandana u onome što se danas dešava na sceni. Tako isto i Disneyvi junaci danas postaju klasika, dakle nešto što je deo opšte kulture, a što se tek delimično možda odražava na nešto što se danas proizvodi, a njihov život je na neki način produžen time što njihova matična kuća još uvijek proizvodi razne proizvode, pre svega igračke, a zatim i stripove, možda ima čak i nešto i filmova što se sada radi na tu temu, animiranih i kakvih sve neće, ali je to sve redizajn zasnivan na tom nekom prošlom vremenu. Slično kao dakle u ostalim.
Ali on je, Mickey Mouse i kompanija su opstali pola veka kao dominantne figure, tako kažem, to nekog popularnog ili već stripovskog, filmskog, mislim na crtane filmove.
Jeste, to je neka osnova. To se sad podvuklo pod u našu podsvest.
Dakle, Disney sad ima nove junake, ali nijedan od njih nije dostigao.
Ništa od toga ne može da se uporedi sa tom vrstom eksplozivnog fenomena koji bi zašao u našu svakidašnjicu na jedan dubok način. Evo, recimo, ja se u svojim stripovima sam se često bavio snovima, hipnagogičkim vizijama, dakle vizijama iz polusna. I ono što je često izlazilo iz tih vizija su ponovo bili ti Disneyvi junaci koji, ja kažem, oni su se već sad uvukli u kolektivnu i u pojedinačnu podsvest i sada funkcionišu odatle, kao što je to slučaj sa, ne znam, nekim drugim predstavama iz prošlosti. Mi svi imamo sad već duboko negde u sebi, ne znam šta, neku skulpturu iz antičkog vremena, neke ikone, neke arhitektonske doživljaje koji su stvoreni u prošlosti. Sve to danas postoji kao nešto što živi u nama na nekom dubljem nivou, kao deo nekog kolektivnog zamišljanja. I eto, sad smo doživjeli to da u 21. veku su ti neki junaci sa početka 20. veka deo našeg kolektivnog nesvesnog.
Nastavit ćemo priču posle malo muzike.
Choose their place of rest.
ovom drugom delu emisije iskoristit ćemo gostovanje Saše Rakezića, to jest Aleksandra Zografa, povodom njegove izložbe Disney kao inspiracija u galeriji Ozon, da porazgovaramo i o statusu stripa danas i u svetu i kod nas. E sad, da tu priču o statusu stripa krenemo ipak od jedne činjenice, da su se estetska načela vizuelnosti stripa promenila. Tematika se promenila, pa rekao bih i promenila se i struktura naracije.
Pa jeste, mi živimo u drugačijem vremenu i ona ima drugačiji neki drugačiji tempo, drugačiji puls, drugačiji način razmišljenja. Vreme je neponovljivo. Ja mislim da kad bismo mi danas, ja sam to nekako plastično doživeo kada sam posmatrao jedan film i u tom filmu su bile fotografije iz, recimo, s početka veka i sve to bilo odlično, izgledalo je zaista kao da su u pitanju originalne fotografije, recimo iz 20. godina. Međutim, neki dubinski osjećaj meni govorio da to nije, da su to savremeni ljudi koji su samo maskirani u te ljude iz 20. godina, i onda u sledećoj, ne znam, sekvenciji se razotkriva da vi možete da uporedite da su to zapravo glumci iz filma koji su samo bili obučeni i začešljeni kao ljudi iz 20-ih. Koliko god je to bilo odlično urađeno i autentično, oni su imali iste te frizure, fotografija bila baš u tom stilu kao što je taj neki starinski sa sepijom i tako to, ali postoji neki dubinski osjećaj da su to drugačiji, da su to savremeni, da to nisu ti ljudi. Tako da ja nekako verujem da vreme nepovratno sa svojim kruženjem menja sve sa sobom. Dakle, ti ljudi, koliko god da su isti od pre 100 godina, oni su i neki drugi ljudi. Oni su nešto drugačije, druga neka planeta je bila tada. I tako da je, rekao bih, prirodno da strip danas, iako takođe koristi oblačiće i kvadratiće kao i onaj prvi što se pojavio u 19. veku, bar kad je u pitanju savremeni strip, iste su te tehnike, ali je mnogo toga drugačije.
A šta je sa stripom? Mislim, da, ja imam utisak da se vrlo malo, možda ćete mi vi demantovati, možda ja imam pogrešan utisak. Međutim, pre 4 nedelje ovde, nisam u ovom mestu, gost bio Moma Rajin, koji je tokom 80-ih u svojstvu urednika dečjih novina pokrenuo U-strip, koji promovisu naše autore. Mislim da danas takvih, kako bih rekao, projekata više nema. Uopšte ne znam da li, koji je status stripa, ko čita strip, da li to neka moja, vaša generacija, ili su to neki novi, mladi ljudi, ili su oni dalje okrenuti ka internetu, ne zanima ih, ili video igrama, gde je neka estetika stripa zadržana, možda ka nekim filmovima koji su rađeni na bazi stripova. Ne znam kakav je status njegov.
Pa jeste, rekao bih da to sigurno jeste drugačije danas, da se deca jednostavno kasnije upoznaju sa stripom, recimo, da im to nije jedna od detinjih preokupacija kao što je to bilo možda u mojoj generaciji kad ste vi trčali na kiosk i uzimali najnovije izdanje stripa. To je definitivno izmenjeno, ne samo kod nas, nego u celom svetu. Ali, s druge strane, je sad preraspoređena nekako ta energija. Dakle, vi imate to da je pre nekih, ne znam, 20-ak godina strip dopreo do neke opštije publike, dakle, da više nije smatran za neku laku zabavu kao što je to bilo možda ranije. Dospeo je do knjižara, do ozbiljnih knjižara i do nekih ozbiljnih tema. E sad, ukoliko se neko bavi stripom danas, umesto što će kao, ne znam, 70-ih ili čak u vreme U-stripa, dakle 80-ih godina, da objavljuju nekom izdanju kao U-strip koji će se pojaviti na kiosku, danas je to teško zamislivo. Danas ćete raditi za jednu mnogo manju publiku, ali postoji veći broj načina kako može da se kanališe ta neka energija ili ovaj, stvaralaštvu stripa. Ja recimo razmišljao sam o tome, evo, ovaj, da danas za razliku od pre recimo nekih 15 godina, dugo sam već u celoj toj stvari, ali danas me pozivaju ne samo na festivale stripa, pozivaju me i na književne festivale. Dakle, danas je nekako se smatra za normalno da je strip takođe i literatura. A s druge strane, imao sam više izložbi koje su bile u okviru izložbi savremene umetnosti. Kada je bila izložba posvećena 90. godinama u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, dok je on još funkcionisao, jeli, ja sam bio jedan od autora koji je bio zajedno sa svim ostalim našim akterima savremene umetnosti, dakle, moji stripovi su bili tamo izloženi. S druge strane, postoje i ti prodori u film i na mnoge, recimo, filmski festivali će takođe danas i da organizuju, takav je slučaj, bar recimo ovaj Pančevački filmski festival. Dakle, svake godine, pored toga što se prikazuju filmovi, postoji i jedna, bar jedna velika izložba stripa, predstavljaju se izdanja i bendovi recimo sviraju. Dakle, danas je se smanjila možda publika, ali sa druge strane se proširio taj neki način delovanja kada je strip u pitanju. Istanjile su se granice između medija. Niko vas neće prekoriti ili smatrati da, ili postavljati ono famozno pitanje da li je strip umetnost. Mislim, to je potpuno prevaziđeno.
Da, da, da.
To više niko ne razglaba, zato što je već dosadno o tome pričati. Jednostavno, strip živi na mnogo više načina nego što je živeo ranije. Više nije tako prisutan i više nije deo neke opšte, čak popularne kulture, ali s druge strane je dobio nešto time da može lakše da se eksperimentiše, da može da se prelazi iz jedne oblasti u drugu i da se više to ne postavlja kao neko pitanje ili ograničenje. Iako je od uvek bilo zapravo primera stripa koji je prelazio tu neku zamišljenu granicu, pa onda bilo je dugo vremena i još uvijek postoji to neko predubeđenje u stripu kao isključivo namenjenom deci. To takođe postoji i teško ga iskoreniti posle 100 godina još uvijek. Ali s druge strane, kažem, osvojene su neke nove slobode i meni je to zanimljivo. Smanjila se publika, tiraži su značajno umanjeni svuda, čak u evropskim zemljama koje su tradicionalno poznate, recimo kao što je Francuska, tradicionalno poznate po produkciji stripa, i tamo se dešavaju lomovi, ljudi jednostavno manje kupuju toga.
Ono što me interesuje, i vi, i ja, i mnoge iz naše generacije su odrastali u strip. Strip je bio taj jedan bitan vizualni aspekt shvatanja sveta, poimanja, bez obzira da li govorimo o Asterixu, Mickey Mouse-u ili o Kortu Maltezeu ili već nekom drugom, već zavisi šta nam je koji period odrastanja i nešto kasnije donosio, ali da li ima šanse da mladi poimanje sveta ide preko stripa, ne preko igara koje su preuzele tu neku, vizualizaciju ili vizualnost stripa?
Pa ja bih rekao...
Drugim pitanjima, budućnost stripa.
Da, da. Pa ja mislim da strip je jedan univerzalni jezik, to svakako stoji.
Da,
dakle, čak se brišu te neke razlike, sve dalje i dalje u prošlost se istorije stripa, kako bih rekao, projektu. Dakle, on je uglavnom percipiran kao nešto što je nastalo sa savremenim medijima, kao što je štampa. Manje više istovremeno savremeni strip se pojavio kad je film. Ali s druge strane, taj način pričanja u slikama je toliko svojstven ljudskim bićima da vi možete to da vraćate do paleolitskih vremena. Tako da nemoguće je potpuno istisnuti strip, verujem da će on živjeti i dalje, ali neće živjeti na taj način kao što je to bilo pre, recimo, pre nekog, pre neku deceniju ili pre nekog još dalje, u nekom drugom vremenu, početkom 20. veka, sredinom 20. veka. Jednostavno se vreme menja. Današnja deca rastu pod jednim morem različitih uticaja. Oni će imati svoje te neke, kako da kažem, izazove kao što smo mi imali svoje. Oni će morati da tu nekako da se izbore sa tom količinom informacija. Neki od njih će sigurno biti opsednuti stripom, kao što u našem, recimo, vremenu je bilo ljudi koji interesovalo ih je radio, recimo, i to su smatrali za nešto što je njihov, kao kažem, doživljaj stvarnosti bitniji od televizije, iako je televizija savremeniji, recimo, mediji. Tako da dolazi će tu do prožimanja i do različitih kombinacija, do različitih doživljaja, i strip će nastaviti da živi. U kojim sve oblicima, to mi ne znamo.
Hvala vam na ovom razgovoru. Ja preporučujem slušalcima da posete ovu izložbu u Galeriji Ozon, izložbu Disney kao inspiracija, jer je posle dugo vremena još jedna izložba koja je onako duhovita, koja budi jednu pozitivnu energiju. Moj gost je bio Saša Rakezić, poznati kao Aleksandar Zograf, i želim mu puno uspeha u daljem radu.
Hvala.
Na samom smo kraju još jednog izdanja Znakova. Do sledeće subote i novog izdanja pozdravljaju vas Katarina Karakušević i Sava Ristović. Hvala na pažnji.